Lindhardt og Ringhof Lydbøger. Den smarte måde at læse på.
John, frihedskæmper og charmeur. Af Thomas Hjortsø og Preben Lund. Jagten på en sabotør. Det ligner en dag som så mange andre i København under besættelsen. 3,5 år er nu gået, siden tyske tropper rullede ind over landets grænser, uden at det svage danske forsvar havde en chance for at standse eller bare forsinke den både talmæssigt og teknisk overlegne modstander. Vel minder tyske soldater og militærkøretøjer og byens borgere om, at landet er besat, men ellers går livet sin gang. Umiddelbart ligner København sig selv, som hovedstaden så ud før krigen. Det er den 9. december 1943. En kold og diset morgen. Biler, de få, der endnu har benzin i tanken, hestevogne og sporvogne kører i gaderne, og tusindvis af cyklister er her kort før klokken 9 på vej til arbejde på kontorer, fabrikker og butikker. Der stiger røg op fra skorstenene, og der høres fløjt fra lokomotiverne på baneterrænet. Byen og dens borgere er vågnet og i aktivitet. Men der var en anden side af København. Under overfladen levede nogle få hundrede kvinder og mænd en hemmelig og skjult tilværelse. Jaget og forfulgt af besættelsesmagten og dens danske håndlangere. Mennesker, som havde opgivet deres normale og forholdsvis trygge hverdag, og med livet som indsats, kastede sig ind i en kamp, hvor målet var enkelt og klart, at smide Hitlers nazitropper ud af Danmark. Eller i det mindste medvirke til det, så langt mulighederne rakte. De var danskere, som nægtede at acceptere og slet ikke bøje sig for regeringens ordre til befolkningen om, som det hed, at afholde sig fra enhver form for modstand mod besættelsesmagten. Folk, som nægtede at bøje sig for uretten og den ulovlige besættelse, og som var parate til at betale den højeste pris. Det var mænd og kvinder, som afviste opfordringen fra statsminister Vilhelm Buhl, som den i stærke vendinger havde lyttet i radioen i 1942. I talen opfordrede statsministeren direkte sine landsmænd til at stikke alle, som aktivt modarbejdede besættelsesmagten. Ja, han gik så vidt som til at bede befolkningen om at forhindre handlinger som dem, som kastede sig ud i kampen for et frit Danmark og dermed gik imod regeringens samarbejdspolitik. To mænd, som fra krigens begyndelse havde været indstillet på at gå til modstand, vågnede den morgen i en lejlighed på Østerbro i København. Den ene var skolelærer Svend Otto Nielsen, den anden forretningsmanden Jens Lillelund. Under dæknavnene John og Finsen havde de fra sabotagens første tid gjort sig bemærket som frygtløse modstandsfolk. De stod blandt meget andet bag en stribe dristige og vellykkede sabotager mod virksomheder, som arbejdede i nazisternes tjeneste. Begge mænd var eftersøgte og på flugt. Aftenen før havde de planlagt at overnatte i en ubeboet lejlighed på Frederiksberg. De skulle mødes på et gadehjørne kl. 19.30 og følges ad til lejligheden. Men John var kommet i forvejen og havde set nogle mystiske mænd luske omkring. Han fornemmede, at det ikke ville være sikkert at gå op i lejligheden. Nu hastede det med at finde et andet sted at tilbringe natten. Der var nemlig kun en halv time til spærretiden begyndte, og derefter måtte man ikke være på gaderne uden særlig tilladelse. De kendte begge en kvinde, som tidligere havde hjulpet modstandsfolk og tilbudt dem husly i en akut situation. Udover at hun var kendt for sin hjælp, var der også en anden grund til, at mændene lagde mærke til hende. Hun var meget smuk. Hendes navn var Hedvig Delbo, hun boede i Faxegade 3 på Østerbro i København og var hjemme, da de to frihedskæmpere dukkede op. Hun bød dem ikke alene indenfor, men inviterede dem også på et måltid mad og gav dem en seng at sove i. De to mænd havde i deres illegale tilværelse sovet i mange forskellige senge, og for dem var det blevet helt normalt at overnatte et fremmed sted. Næste morgen serverede Hedvig Delbo en kop kaffe for John og Finsen, før de skulle videre. Da frihedskæmperne satte sig op på cyklerne, bemærkede Finsen to mænd, som stod på et gadehjørne. Der var noget galt med de to, sagde han til John, som i det samme fik øje på en bil og bemærkede, ja, og der sidder Gestapo, samtidig med at endnu en bil med tre eller fire mænd viste sig i gaden. John og Finsen kunne ikke vide, om det var dem, det tyske sikkerhedspoliti var efter. Det ville derfor være dumt at spurte afsted for på den måde at gøre opmærksom på sig selv. I stedet lod de som ingenting og cyklede stille og roligt op ad Odensegade i retning mod Østerbrogade, mens et par biler med tyske politibetjente langsomt fulgte efter. Det kunne ikke være tilfældigt, men hurtigt går det op for dem, at de bliver forfulgt. De har tyskerne i hælene, og nu gælder det bare om at komme væk og i sikkerhed. John og Finsen ved, hvad der venter dem, hvis de bliver taget. De har set og hørt om mænd, som er blevet mishandlet næsten til døde af Gestapo, det nazistiske Tysklands hemmelige politi. Ordet var dannet af Geheime Staatspolizei. Også danske forrædere havde søgt ind i det forhadte tyske politikorps, og de var, om muligt, endnu mere brutale end tyskerne selv. Og de to ved, at kugler fra de tyske maskinpistoler kan ramme dem hvert øjeblik og gøre en ende på deres liv. Deres instinkter byder dem bare at køre. Køre så hurtigt som overhovedet muligt på deres tunge cykler og komme væk. Men til forskel fra de fleste holder John og Finsen hovederne kolde. De cykler ikke bare alt, hvad rammer og tøj kan holde og på må og få ned ad gaderne. De overvejer muligheder og risici. Tanken om, hvordan tyskerne har fundet frem